Salmir sayyorasi. Sirius yerdan qaraganda samodagi eng yorqin yulduzlardan biri hisoblanadi. Yorqinlikda undan quyosh, oy, Venera, Mars va Yupiter kabi osmon jismlari o'ta oladi xolos. Yer sharining deyarli barcha joylaridan ko'rinadigan bu yulduzning nomi ham ko'p. Masalan, bobolarimiz uni Shero deb atashgan. Shero yulduzi haqida muqaddas Qur'on Karimda ham eslatiladi. Sirius quyoshga eng yaqin yulduzlardan biri sanaladi. U bizdan 8.6 yorug'lik yili masofasida joylashgan. Demak, yorug'lik tezligida uchilsa, Siriusga 8-9 yilda yetib borish mumkin bo'ladi. Kuzda Sirius yulduzini tong payti, qish va bahorda esa kechasi ko'rish mumkin. Ammo yozda uni osmondan topib olish ancha qiyin. Sababi, quyosh nurlari bu yulduzni to'sib qo'yadi. Sirius quyoshdan 22 marta katta. Ammo koinotda quyoshdan 1000 marta katta yulduzlar ham borligini hisobga olsak, aslida Sirius ham jajji yulduz ekani ma'lum bo'ladi. Olimlarning aniqlashicha, qadimda bu yulduz qizg'ish rangda ko'ringan bo'lishi mumkin. Chunki ba'zi tarixiy olimlar Sheroning qizg'ish tusdagi yulduz ekanini yozib qoldirishgan. Ammo hozirda u och moviy rangda. Yillar o'tishi bilan Sirius yanada yorqinroq charaqlay boshlaydi. Chunki u soniyasiga 7 km tezlik bilan quyosh tizimiga, ya'ni bizga yaqinlashib kelmoqda. Ko'kkezar Salmir sayyorasiga yaqinlashib qolganida Margol bir narsani eslab qoldi. U Ahmadga yuzlanib so'zlay boshladi. Ahmad, sen galaktikadagi safarimiz davomida shunchalar ko'p o'zga sayyoraliklarni, dahshatli maxluqlarni ko'rdingki, endi ulardan qo'rqishingga ishonmay qoldim.
To'g'ri aytasiz. Hech ham qo'rqmayman. Lekin buni nega aytyapsiz?
Ajablanib so'radi Ahmad. Meni tushunmading chog'i. Qara, men hali ham yerliklar qiyofasidaman-ku. Bu gapdan so'ng Ahmad rosa qotib kuldi. Chunki u haligacha o'zga sayyoralik eng yaqin do'stining haqiqiy yuzini ko'rganicha yo'q edi-da.
Margol, sizdan iltimos, niqobingizni yeching. Siz bilan boshqatdan tanishishimiz kerak.
Yana kuldi Ahmad. Shundan so'ng Margol boshining orqa tomoniga ikki qo'lini cho'zib, sekin-asta niqobini yecha boshladi. Avvaliga uning katta kal boshi, keng peshonasi, keyin piyolaning og'zidek keladigan tim qora ko'zlari, jajji burni va og'zi ko'rindi. Margol Ahmad tasavvur qilganiday semiz emas, balki baliq qiltanog'iday ingichka edi. Unga bir muddat o'ychan qarab qolgan Ahmad kutilmaganda yana qahqah otib kulib yubordi.
Nega kulasan? Yo'q, siz xafa bo'lmang. Shunchaki shu holingiz bilan zaxira kapsulasini Mirzacho'ldan ko'tarib olib kelganingizga ishongim kelmay qoldi,
dedi Ahmad o'zini kulgidan to'xtata olmay. Bolaning bu beg'ubor kulgusi Margolga ham ko'chib o'tdi. Bir muddat ikkovlashib ko'rishdi. Ular shu tarzda qaytadan tanishib olishdi. Bu orada Moki kemani Salmir satqiga qo'ndirib ham bo'ldi. Qahramonlarimizni kutib olish uchun butun Salmir xalqi ko'chalarga chiqib kelgan. Ko'kkezarning sayyoraga qo'nish jarayoni esa millionlab joyga o'rnatilgan ulkan monitorlarda jonli efirda ko'rsatilayotgan edi. Sayyora aholisi uzoq yillik tashnalikdan, kislorod yetishmasligi va turli kasalliklardan juda sillasi qurigan, bemajol bo'lib qolgandi. Fazogirlar kema eshigini ochib tashqariga chiqishganida ularni Salmir prezidenti va oldinroq sayyoraga qaytib kelgan Gedar Vu qarshi oldi. Margol ham xalqini ko'p ilhaq qilmay cho'ntagidagi moviy toshni olib yuqoriga ko'tardi. Shu lahzada butun sayyora qichqiriq, shodu xurram ovozlardan larzaga keldi. Margol toshni prezidentga topshirdi. Prezident esa Margolni bag'riga bosib, xalq nomidan minnatdorlik izhor qildi. So'ng olimlarga N2G'ni zudlik bilan sayyora yadrosiga tashlashni buyurdi. Uzoq yillik ilmiy tekshirishlar jarayonida salmirlik olimlar sayyora yadrosigacha tunnel qazib borishgandi. Yadro deyarli so'nib bo'lgani uchun bu tunnelda bemalol harakatlanish ham mumkin. Ular yadroga moviy toshni tashlashganidan so'ng bu tunnel maxsus beton bilan bir zumda ko'mib tashlandi. Chunki yadro jonlanganidan so'ng qaynoq lava shu tunneldan favvora kabi otilib chiqishi hech gap emas edi. Bir soat o'tar o'tmas sayyorada kuchli yer silkinishi yuz berdi. Bu sayyora yadrosining qayta jonlanganidan darak beruvchi omil edi. Go'yo sayyora uzoq uyquga ketgan u uni kimdir turtib uyg'otib yuborganday bo'ldi. Tez orada uning tabiati ham jonlana boshlaydi. Qurigan o'rmonlar o'rnida yangi nihollar unib chiqadi. Atrofni yashillik qoplab, atmosfera kislorod bilan to'yinadi. Toza havodan to'yib-to'yib nafas olgan salmirliklarning tanasidan dardu anduh ariydi. Ahmad salmir sayyorasida yana bir kun bo'ldi. U Margulning oilasi bilan tanishdi. O'zining hali yosh bola ekani yodiga tushib, Margulning farzandlari bilan mazza qilib o'ynadi. Ularga qo'shilib hatto Moki ham asli robot ekanini unutib qo'ydi. Ertasi kuni ko'rsatgan buyuk xizmatlari uchun prezident Ahmad Margul va Dordonni sayyoraning eng oliy mukofoti Salmir iftixori ordeni bilan taqdirladi. Ularning sharafiga juda katta tantana tashkil etildi. Shundan so'ng mehmonlar ketishga hozirlik ko'rishdi. Ko'kkesar sirti vaqt tuynugini hosil qiluvchi uskuna bilan jihozlandi. Margul, Ahmad va Moki ko'kkesarga, Miksliklar esa o'z kemalariga minishar ekan, ular shu joyda xayrlashishdi. Ahmad xaritaning uch bo'lagini Dordonga berarkan, "Barmog'im haqida hech kimga gullab qo'ymang," deb hazillashdi. Dordon esa qat'iy ohangda, "Bu sir, qolgan xarita bo'laklari kabi hech kimga oshkor qilinmaydi," deb javob berdi. Ko'kkezar samoga ko'tarildi. Endi Ahmadni galaktikamizning uzoq burchagida joylashgan afsonaviy Yer sayyorasi kutmoqda edi.